Вена. Московский патриархат выказал надежду на оживление диалога с Ватиканом. Такое ставление представил митрополит Кирилл у столицы Австрии в часе католической православной конференции на тему «Дать душу Европе». Митрополит Кирилл признал, что в 90-х годах минулого стагодия обидве церкви переживали тяжкие хвилины, где постоянные напружения не принесли корысти никому боку. Теперь настал момент сбирания каменьев, и мы повинны разом развязывать проблемы, якія перашкаджаюць нашим адносінам, сказаў митрапаліт Кирилл. Выказаў пры гэтым надзею, што працы супольнай рабочай групы да справ абмеркавання праблемаў паміж каталіцкім касцёлам а праваслаўнай царквою в Расіі дапамогуць адстараніць надалей існуючыя перашкоды ва ўзаемных адносінах. Митрапаліт асабліва падкрэсліў неабходнасць актыўнага супрацоўніцтва ў абліччы глабальных выклікаў сучаснага свету.